Ny asa tao anatin'ny 5 taona ho fampandrosoana sy fampiroboroboana ny asan'ireo tantsampamokatra ny tranoben'ny tantsampamokatra nasionaly na ny TTM. Maro ny asa vita toy ny fananganana fikambanana tantsaha, ny fikambanana tantanom-pianakaviana ary ny fitadiavana lalam-barotra sy mpiara-miombon'antoka ara-teknika sy ara-bola, amatsy ara-bola sy fitaovana ireo tantsaha. Ny 80%-ndreo tantsaha amin'ny faritra 40% dia mikambana ao amin'ny tranoben'ny tantsampamokatra. Sehatra hivondrona ny tantsaha ity fikambanana ity hoy Ramatora Andriambolola Angeline, filohan'ny TTM.
Koa satria ny tranoben'ny tantsampamokatra nasionaly dia sehatra hivondrona ny tantsaha tantanam-pianakaviana 80% eto Madagasikara. Ny zava-misy amin'izay fanapaha-kevitra ngeza be no entina teto anivon'ny fivoriam-be izay, teboka 5 ngeza be no nisorany fanapaha-kevitra tao anatin'ny tiroandro ity. Koa satria ny tranoben'ny tantsampamokatra nasionaly dia mbola tsy fantatra mazava ny sata mifehy azy, kanefany efa nisy ireo eritreritra sy fanapaha-kevitra natao tamin'ny 2020 irona makany amin'ny ARUP na Association d'utilité publique ny tranoben'ny tantsampamokatra. Ka eto izahay dia nanapa-kevitra ny tranoben'ny tantsampamokatra fa irona makany amin'ny ARUP dia eo sahady izahay no efa nanapa-kevitra ny iroso amin'ny fanavaozana ny membre eto anivon'ny Assemblée Générale na ny fivoriam-be eo anivon'ny Conseil d'Administration ary ny membre de bureau izay miainga avy any fotony ka tonga aty amin'ny sehatra nasionaly.
Tamin'ny taona 2020 no efa tokony nirona tany amin'ny ARUP ny TTM na ny Association d'utilité publique. Efa niekeny ny fanjakana malagasy ihany koa ny amadiana azy ireo ho anteny mihera-pamokatra, ka ny volana Oktobra 2020 dia nisy ny tolo-dalàna niarahana tamin'ny ministeran'ny fambolena sy ny sehatra juridika izay mbola tsy nandalo fankatoavana hatramin'izao raha nambaran'ny filohan'ny TTM hatrany.
O novembre 2023 izahay no efa izotra ny fifidianana manomboka eo amin'ny kômina, desambra manay ao amin'ny distrika ary mandeha hatrany tonga aty amin'ny nasionaly. Ny zavatra azo tsapahitanana dia tsy maintsy miainga avy any fotony ny fanavaozana anay izay membre ny tranoben'ny tantsaha mpamokatra, ka mba mangataka tanandroa izahay mba hanampy anay amin'ny fanatanterahana an'izay fifidianana izay, indrindra fa ianareo programa NASA TV. Na eo azy izany ireo mpiara-miombon'antoka hafa any amin'ny faritra hafa izay tsy iasan'ny programa NASA TV dia mba mangataka izahay hanatanterahana an'izay fifidianana izay manomboka amin'ny kômina ka tonga any amin'ny faritra. Anisan'ny zavatra ngeza be noetreretinay koa kosa ny fanalavam-potoana fiaraha-miasa amin'ny programa NASA TV izay anisany, izany hoe anisany anatin'io fanalavam-potoana io izany dia ny hoe akory no fomba ahafahana mametraka ny tranoben'ny tantsaha ho fantatra iny rehetra manerana ny Madagasikara.
Tapakary tamin'ny fivoriana ara-potoana niarahan'ireo mpikambana sy ny birao ary ny filankevi-pitantanana tamin'nyity volana aogositra 2020 ity fa irosoana tsy ho ela ny ARUP ka isy ny fifidianana izay ho atao ny volana novambra 2020. Ho avaozina avokoa ny birao ka miainga avy any fotony ny fanatanterahana izany. Mangataka fanalavam-potoana avy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny defi kosa nefa ny TTM amin'ireo tetikasa iarahana anohanana ny tantsaha raha nambara ny filoha lefitra Rakoto Vao Roland.
Voalohany izany dia miresaka financement. Natao moa ty vidanasa matianina ty ao anatin'ny 5 taona ny faharetany. Io zany tonga de verbal zany hoe karazana baiboly hoana fikambanana. Ny antom-pisiana io zany ny tena mampiavaka azy de ny hevitra nalaina avy any fotony de narafitra ny aty amin'ny nasionaly de izay nakatoavin'ny fivoriam-be androan'izay. Io zany de fitaovana anankiray ahafahana mandresy lahatra mpiara-miombon'antoka. Tsy vita rehetra amin'ny benta tsara rery ny manatanteraka ny vinanasa matihana anatin'ny 5 taona io. Ampirisihina an'ireo mpiara-miombon'antoka na ara-teknika io na ara-bola io indrindrandrindra fa ny ministera mpiahy anay zany ahafahana manatanteraka ny zavatra io. Ho ny faritra 20% le izy fa tsy hoe ny fahony faritra misy defi rery ihany na ho ny misy tetikasa tsy fantako rery ihany fa tena faritra 20% zany hoe ao anatin'io vinanamasa matihanina io zany dia raha samy mandray anjara biriky ao ny mpiara-miombon'antoka rehetra dia ho tratranay ny tanjona amin'ny 2027 dia ny hoe trambentatsamy zay zany de ho tena tsy azo hitovirana amin'ny lafiny sehatra fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra, indrindraindrindra fa eo amin'ny hoe fisolotena fiarovana ny tombontsoa ny tatsapamokatra eto Madagasikara. Ny tena mampiavaka azy zany a ny trambentatsapamokatra moa zany amin'izao a de lalàna 6133 no mifehy anazy. Io lalàna 6133 io a de miroso makagna amin'ny aripa mivoalaza ny président teo telo taona zay vao araky ny lalàna zany de hoe telo taona 6133 zay vao afaka mangataka amin'ny resaka aripa. Izay zany zao efa feny telo taona de izay no mahatonga anay zany a miroso makagna amin'izay association d'utilité publique zay.
Fihinanasa mandritra ny dimy taona ho avy ny fahaleovantena maharitra ho an'ny fikambanana ka hiara hifanohana amin'izany ny TTM sy ny mpiara-miombonantoka ary ny defi eo ihany koa ny ministera pia.
Ianareo mpiara-miombonantoka zay misehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana indrindra ny tontolo ambanivohitra dia manao antsoavy izahay eto anivon'ny trano be ny tatsaham-pamokatra manerana ny nosy mba hiara-dia hiara-miombonantoka aminay ianareo a ary hiara-misehatra aminay a satria noho ny zavatra rehetra izay atao ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra dia izahay 20% izao no kitro hifaharan'izany fampandrosoana izany. Ka raha misy fampandrosoana tianareo atao a dia miangavy an-tanandreo re tompoko izahay a indrindra hitanay efa mipetraka any amin'ny faritra tokony hiaraka manatanteraka an'ity fampandrosoana sy ny fampivoarana an'ity Madagasikara malalantsika ity.
Dia izay indray no fanadihadiana natolotry ny Radio Madagasikara ho anao izay ankasitrahana ny nanarahanao izany hatramin'ny farany tompokilasy tompokovavy. Volana Andriambavonjy no mametraka ny mandrapita fa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.